Og lærðurðu ekki?
Já, allir, maður var voðalega hrættur við jólaköttin.
Jólaköttin? Já. Þú getur við sagt mér eitthvað meira á honum?
Hann nefndi hann.
Ég segði mér á jólaköttin.
Ég líti sagt. Þegar fóru að færa snær jólum, ef við vorum óþau krakkanir, þá var nú minnst á það. Og alltaf var nú talað það að það mætti nú enginn fara í jólaköttin. En það fór allir í jólaköttin sem ekki fekk einhverja nýja flík fyrir jólin. Og mörg jól vorum við stelpunum látna að prjóna rósaleppa inn í alla jólaskó, í jólaskó handa öllum heimilinu. Til þess að allir skildu eitthvað nýtt.
Hvernig hugsuðu ykkur jólaköttin?
Stóran, svartan, ljótan náttúrulega, hryllilega. Og með rindan einu sinni, ég hef ekki glemt í henn. Ég var svo sætt í svefnum. Þá þótti mér yfir ganga inn göngin heima, eða inn í baðstofuna bara. Og þá er jólakötturinn alveg eins og sperra yfir í göngunum. Og ég var að ganga undir hann, náttúrulega inn. En ég glemdi ekki, ekki var það merkilegt. Svo það var nú öllu lítið. Man ekki til neinu meir jólakötturinn. Og það var alltaf passið að hann kæmi aldrei með því láta fólkið fá eitthvað nýja flík.
Já, og það verið bara
leppa. Og barnið þæg og svo við þess.
Var hann annars eins konar svona gríla á krakkana?
Náttúrulega hefur það verið. Það hlýtur að hafa verið. Beint manni nú ekki eftir að við værum hrætt með honum, en við urðum hrætt við það samt. Það var líst svona ægilega, svona stórum og ljótum. En ég held að það nú líka